Wel, da ni yn troi at chat cynta Corinthiaid, llythyr cynta Paul at Corinthiaid a bymsegfed benod penod 15. Ac am geisio edrych ar ran ola'r benod, a dwi wedi dewis fel testyn rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigeth. Ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Adnod 53, rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigeth. Ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Un o'r pethau hynny sy'n peri bod pobl yn gallu wynebu y dyfodol, gwynebu bywyd o gwbl, ydy gobaith. Mae bod heb obaith yn gyflwr triennus iawn, a mae pobl yn gobeithio am bob math o bethau yn dydyn nhw. Mae rhywun yn mynd allan i weithio yn y gobaith o gael cyflog. Fydd yn golygu bod yn gallu cynnal i hunan. Mae rhywun yn mynd i'r coleg yn y gobaith efallai gael gradd sydd yn mynd i fod yn arwain at yrfa o ryw fath. Mae rhywun yn falle mynd i wynebu llawdriniaeth boenus fawr yn yr ysbyty, ond yn wynebu hynny yn y gobaith, wel, ryw ddydd mi fyddai ar ôl y llawdriniaeth yma, mi fyddai'n well a mi fyddai'n iach. Mae gobaith yn rhywbeth sydd mor bwysig i fywyd ac i fedru mynd yn yn blaen. Ond be di yn gobaith terfynol ni? Be di'r gobaith yn y pen draw i bob un ohono ni? Ni mae'r rhai sydd yn credu mae'r byd yma ydy yr unig beth sydd mewn gwirionedd, mater ydy'r cyfan sydd, ac wedyn dyn ni'n byw'n bywydau, a wedyn dyn ni'n marw a dyna fo, a'r gobeth yn y pen draw gan ddyn nhw wedi weld bod nhw'n mynd i allu marw'n dawel a thangnefeddus, a dyna fo, dyna fydd y diwedd. Dyna'r gobeth sydd gan ddyn nhw yn y pen draw. A rai o grybydde'r dwyrain wedyn ydy, o na, na, mae na fwy, a dyn ni'n dod nôl. Da ni yn cael yn ymgorffori unwaith eto reincarnation. Ac yn ôl y cryfyddau yna, wel, mae'n dibynnu sut fywyd da ni wedi byw tro yma. Gewn ni, ydy'n karma ni'n dda ac yn y blaen. A mae hynny'n yn golygu pan ddown ni'n ôl. Wel, os da ni wedi bod yn wael, rwan falle ddown ni'n ôl fel pryd y tro nesaf. Ond os da ni wedi byw yn dda, yna fyddown ni'n ôl a fydd y bywyd nesaf well. A'r gobaith mawr i'r rheini yn y pen draw ydy dianc o'r cilch yma. Y cilch o fyw, marw, ail, greu, felly yr un carnesion, yr ail ymgnawdoli mewn rhywbeth arall. Dianc o hynny pan mae rhywun yn cyrraedd y goleuni perffaith lle mae rhywun yn diflannu fewn i'r diwdod. A dyna fo, dyn ni'n peidio bod, dyn ni wedi dianc mewn rhyw ffordd. Rwy'n mae Paul wedi bod yn sôn am y gobaith Cristnogol. Ond ar ai bobl yng Nghorinth, doedden nhw'n mynd deall yn union be oedd y sôn am y fywyd rhagwyddol a'r atgyfodiad. A mae Paul wedi bod yn trio sôn am gobaith yma. Gobaith o atgyfodiad, nid reincarnation, ond atgyfodiad. Atgyfodiad i fywyd newydd, i fywyd gwahanol, i rywbeth gogoneddus yn wir. A fel agorodd Crist ei hun wedi marw ac yna atgyfodi a dod nôl, a oedd yn atgyfodiad corfforol oedd, ac eto oedd yn wahanol eto, oedd Crist rwan yn flaen ffrwyth, meddai Paul, y cyntaf o lawer sydd yn mynd i fod yn dod. Pawb sy'n credu ynddo fo hefyd efo'r gobaith yma o'r atgyfodiad. Pan ddaw o'r diwedd, mi fydd y rhai sy'n eiddo i Grist yn cael ei atgyfodi. A rhai sydd yn byw y pryd hynny sydd yn eiddo i Grist yn cael ei newid. A dyma mae Paul wedi bod yn ceisio eglura. Wan oedd hi'n imperi drwswch i'r rai. Sut mae hyn yn bosib? Hynny di, oedd nhw wedi gweld cyrff yn doedden nhw. Oedd nhw wedi gweld cyrff yn marw ac yn pydru. Oedd nhw'n gwybod beth yn digwydd i gyrff, oedd nhw'n cael ei roi yn y ddeiar. Oedd rhai, oedd na rai'n cael i trin fel bod y corff yn para rywsut o'r geto. Oedd nhw beth digon diflas, digon horrible. A rhai eraill yn cael ei roi yn y pryd. Sean Kenty oedd yn dweud, a thrychant meddant i mi o bryfaid yn ei brofi. Dwi'n gwybod sef mae Sylvia yn mynd i gyfieithu hwnna, ond, dyma beth sydd yn, dyma beth yw'r reality. Mae'r corff yn pydru, mae'n mynd yn ddim. A sut mae Sean am atgyfodiad? Pa fath o gorff da ni'n mynd i gael? Wel, os mae ddeiwch yr ymadrodd, mae Paul am roi chydig bach o gnawd ar yr esgyr rwan ynglyn â beth yw'r atgyfodiad. A mae'n trio eglur ar rwan. Be sydd yn mynd i fod yn digwydd? A mae yna lawer o bethau. A mae gennau 7 pwynt fan yma. Gallai ni fod wedi gwneud mwy, ond mae gennau 7 pwynt fan yma. Wrth i ni fynd trwy'r adnodau yma. I sôn am, dyma be mae'r Cristion i edrych ymlaen ato fo. Y bydd cyntaf. Mae corff yr atgyfodiad, mae o'n gorff gwahanol. Mae Paul yn defnyddio darlun, dyn ni gyd ni ddeall, yn dydy. Hadau'n cael eu hau hedyn. A, wel, fel plant, ddaru ni gyd, mae'n siŵr yw adeg, dyfu, mwstard neu crest o. Oedden ni'n cymryd yr hadau bach ni, oedden ni'n rhoi nhw ar ryw damed o blotting paper, a ryw soser ac yn y blaen. A ddim yn meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'r hadau bach, mae'n bethau digon boring. A wedyn, yn sydyn, oedden nhw beth yn digwydd. Ac oedden nhw blanhigyn yn dod. Oedd na rhywbeth yn tyfu. A peth o'n nhw'n edrych mor wahanol i'r hedyn bach oedden ni wedi i roi i lawr. A mae Paul yn deud, dyn ni ddim yn gwybod yn iawn, dyn ni'm yn deall yn iawn, dyn ni'm yn gweld yn iawn, ond dyn ni'n gwybod mae'n mynd i fod yn wahanol. Pan nath Iesu Grist atgyfodi, oedd o'n debyg ac eto, oedd o'n anhebyg. Oedd y disgyblion weithio ddim yn siŵr pwy oedd o'n wedyn, oedd nhw'n ei nabod o, ac oedd nhw'n gweld, ie, fodio, felly oedd yna debygrwydd yna. Ac eto oedd o'n gorff gwahanol, oedd y corff yma'n gallu ymddangos trwy ryw ddrysau oedd wedi cael eu cael a'i cloi, yn dweud? Ac felly ar hyn o bryd, dyn ni ddim ond yn gallu dychmygu ryw raddau, be dyn ni'n mynd i fod, ond dyn ni'n gwybod bod yn mynd i fod yn wahanol. Ac felly dylen ni ddim synnu os ydy'r corff yma yn pydru yn y ddeiar. Dyna ni'n sôn fan yma am ddiw holl alluog sydd yn mynd i allu cyfodi ni o feirw. A beth bynnag sydd wedi digwydd i'n cyrff ni fan yma, mi fyddwn ni yn cael y corff newydd yma yn y bywyd newydd. Y beth nesaf ydy bod o'n gorff pwrpasol, bod yn gorff i bwrpas. Drychwch ar adnod 38. Mae Paul fan yma'n sôn am yr hadau, a wedyn Dyw yn ôl i ewyllus ei hun sydd yn rhoi corff iddo i bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Ac felly ydych chi'n cael had gwenith, a mae'n tyfu, a mae'r corff yn gorff addas i ddal gwenith newydd. Neu mae hedyn afal, a mae o'n tyfu i wneud coeden sydd yn gryfach na coes gwenith. A mae'r goed yma'n gry i fedru dal y fale, i ddal y ffrwyth. Ac felly mae Paul yn ymlaen i sôn am y gwahanol gyrff, corff dyn, corff anifel, corff adar, corff pysgod. Nid sôn mae o fan yma am ryw ddadansoddiad gwyddonol, ond mae'n dweud, dyn ni cael cyrff gwahanol yn ôl be dyn ni dda, be dyn pwrpas ni, a'r hael, a'r lleiad, yr hael yn cael corff addas neu ffurf addas i fedru rhoi goleuni a gwres i gynnal bywyd ac i gynnal y planedau sydd yn troi o'i amgylch ac yn y blaen. Ac felly, mae'r corff newydd mae Cristnogion mynd i gael, mynd i fod yn gorff pwrpasol, corff addas ar gyfer bod yn newydd. Cymerwch chi yn yr ysgrythyr, dych chi'n cael rhai weithiau yn yr ysgrythyr, a mae'r nefoedd yn dod yn agos mewn ffurf a falle rhyw angel yn dod. Mae Ezekiel yn cael gweledigaeth, a di gorff o methu gymryd o, a mae'n mynd fel un marw, a mae'n cael ei gryfhau. Neu mae Daniel, ym Mhennod 10, mae o yn cael gweledigaeth, a mae'r gweledigaeth yma'n rhyfeddol, ac yn adnod 9, be mae'n deud? Mae'r angel yn dod i siarad, fe'i clywais yn siarad ac wrth wrando ar sŵn ei eiriau, syrthiais ar fy hyd ar lawr mewn llewig. O'n i'n gallu gymryd o, meddwl Daniel. Oedd yn ormod i'r corff yma sy'n ganddo hi. Ond yn y nefoedd, da ni'n sôn am fod ym resenoldeb y Duw. Yn y nefoedd, da ni'n sôn am fod yng nghwmni y tragwyddol, sydd mor ogoneddus y mae'r seraffiaid yn cuddio i wynebau ger i fron. A mae Paul yn dweud, den ni'n mynd i gael y math gorff sy'n golygu byddwn ni'n gallu bod yn y nefoedd. Meddyliwch amdanoch chi rwan yn cael eich gosod yng nghanol yr hael. A'r tyledu dwi'n o'r blaen, ni'n gweld rhyw bobl ac oedden nhw'n cerdded ar hyd yr cols poeth yma, felly ynddech chi'n bod fel oedden nhw'n gorfod gwneud a oedden nhw'n rhyfeddu est maen nhw'n neud o. Ond dychmygwch chi rwan cael eich gosod yng nghanol yr hael. Sa'ch chi ddim yn gallu gymryd o. Dim faint mwy na fysa chi yn eich cyflwr presennol yn gallu bodoli yn y nefoedd, yn y lle sanctaidd, perffaith hwnnw, fel ag yr ydych chi. Ond ydych chi'n mynd i gael corff newydd. Corff sydd yn golygu bod chi'n mynd i fod yn hapus yng nghanol yr hael, yn hapus yng nghanol y nefoedd. Gewn ni roi o fel yna. Corff i bwrpas. Mae Thomas Charles efo emyn 620 ac yn yr ail bennill mae'n deud hyn: fy natur egwan sydd yn soddi wrth deimlo praw o'th ddwyfol heth. Ni oedd yn cael profiadau weithio ddewn dod yn agos ac oedd yn teimlo ei natur gwan o rywsut ddim yn gallu gymryd o, ac yn boddi gan ryfeddod wrth edrych ychydig ar dywedd. O, meddai fo, am gorff, a hwnnw'n rymus i oddef pwys gogoniant Duw, ac i'w foli byth heb dewi a chydag ef tragwyddol fyw. Corff addas ar gyfer tragwyddoldeb yng nghwmni Duw. Dyna be dyn ni'n gallu deud am y corff yma. Y peth nesa, mae'n gorff anllygradwy. Corff anllygradwy. Neu be mae Paul yn dweud, rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth. Adnod 40, heir mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Ni mae'r corff yma sy'n ganddo ni. Mae'n gorff rhyfeddol, mae'n wir yn rhyfeddol mewn pob math o ffyrdd. A dych chi'n meddwl am y gell fach yna i ddechrau oedd yn chi cyn i chi gael eich geni. A'r gell yn tyfu a datblygu a ydych chi'n cael eich geni fel babi, a mae'r babi wedyn yn tyfu, a ydych chi'n ryfeddu fel mae'r corff yn tyfu ac yn cryfhau a gallu gwneud mwy a mwy o bethau. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd? Ond mae yna bethau mynd o'i le. A mae salwch yn gallu dod. Neu mae gwendid yn dod. A mae damweiniau'n digwydd. A mae'r corff yma, ryw sut oedd mor ffantastig a sydd mor rhyfeddol mewn cymod o ffyrdd eto, yn dechrau dirywio. A da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd i ni gyd yn y pen draw os nad i Crist yn dod nôl gyntaf ydy byddwn ni i gyd. Yn marw. A fydd y corff yn pydru, mae'r corff yn mynd i gael i lygru. Da ni ddim yn sôn am foesoldeb fan yma. Sôn am drefn y greiad yma. Ni gafodd Lazarus yn dod gafodd o i atgyfodi, ond nid i'r corff newydd cael ei atgyfodi efo'r un hen gorff. A ddod corff hwnnw yn mynd i orfod gorwedd yn y bedd eto a phydru a mi fydd efo ar ôl dechrau pydru yn drewi ac yn y blaen. Dyna di trefn y byd yma. A dych chi'n meddwl am y cryfyddau dwyreiniol, o, dyna chi ddiflas. A mynd o'r drefn yma lle, mae'r corff yn dod a wedyn mae'n pydru a mae'n ôl yn y pryd. A wedyn, codi eto, mewn corff sydd eto mynd i bydru a mynd i'r pryd. Ag eto, yn rhyw gylch dydd iwedd. O, dyna ddi galon. A ni beth fedrwch chi'n neud efo corff felly di gladdio. Y mwyn yn siŵr bod y drewyr yn cael ei guddio. Ond mae corff yr atgyfodiad yn gorff ar gyfer tragwyddoldeb. Ar gyfer tragwyddoldeb. Fe heir mewn gwendid. Cyfodir mewn nerth, meddai Paul. Ynddi? A ni di corff sydd ddim yn gallu cael i lygru. Corff gogoneddus wedyn ydy'r pedwerydd pwynt sigynau. Heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Yma ni olygu heir mewn gwaradwydd. Dach chi'n gweld babi newydd i eni, a dych chi'n meddwl, oh, na chi ffantastig, na chi rhyfeddol. Sna'n byd gwaradwyddus am hwn, oes? Wel, oes. Achos mae'r babi yna, beth bynnag sy'n mynd i ddigwydd, yn ystod bywyd y babi yna, da ni'n gwybod bod y babi yna yn mynd i fod yn wrthryfelwr yn erbyn Dyw. Yn mynd i fod yn pechu. Dyna ran o'n natur ni. Da ni yn y byd yma yn rhwym o wrthryfela, a dyn ni cael yn hynny yn gwneud yr hyn sydd yn anghywir ar yn gweitha ni. A mae'n y bobl gwpl wythnos yn ôl sydd wedi gwneud addunedd blwyddyn newydd, dwi'n mynd i wneud rhywbeth yn wahanol, ac ie, mae rhai'n dweud dwi ddim yn mynd i smocio, mae rhai'n dweud dwi ddim yn mynd i yfed cymaint ac yn y blaen. Ond dwi eisiau bod rhai wedi mynd ati a dweud, wel, flwyddyn yma, dwi ddim yn mynd i golli'n hymer fel ag yr oeddwn ni. A mae'n siŵr i chi erbyn hyn, erbyn y drydedd wythnos, mae'n wedi colli tymer, rhyw ffyrdd. Dyn ni yn wara dwyddus yn dydyn ni mewn cymaint o ffyrdd oherwydd y pechod. Ond pan fyddwn ni'n cael yn cyfodi, mae'n mynd i fod yn ogoneddus. Mae'n mynd i fod yn sanctaidd, mae'n mynd i fod yn bur. Pan fyddwn ni'n cael yn cyfodi, fyddwn ni y tu hwnt i demtasiwn. Fydd na ddim pechu, ddim mwy. Dyna un o'r pethau sydd mor o'n denu gymaint. Chi'n meddwl, mae pobl yn sôn weithiau am farw fel dianc o'r bywyd yma o'r holl broblemau sydd y tu allan i ni. Ond yr hyn sydd yn ymluno fi mwyaf ydy'r hyn sydd tu fewn i fi. A'r ffaith yn bod i mor barod i syrthio i bechod o wahanol fath. A mae'r syniad o gael bod yn rhydd o hynny. Cwpl o nos yn ôl, o'n i'n yngwely, o'n i'n tagu ac yn y blaen. Ac o'n i'n chyreisio am gael bod yn rhydd o'r infection yma ar yn ysgyfaint. Wel, gymaint mwy mae rhywun yn chyreisio am gael bod yn rhydd o afiechyd pechod. A dyna, da ni'n ddysgu sydd yn mynd i ddigwydd i ni. Da ni ddim yn mynd i fod yn llygredig, da ni ddim yn mynd i fod yn pechu. Chi'n cofio fel oedd Ioan yn sôn am y cyfan yn Llyfr Datguddiad, penod 21. A da ni yn darllen, yna gwelais neb newydd a deiar newydd o'r heddwr. Oedd y neb gyntaf ar ddeiar gyntaf wedi mynd heibio, ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw wedi pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele mae preswylfa Dduw gyda'r ddynoliaeth, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Dduw ei hun gyda hwy yn ddiw iddynt. Fe sych bob deigryn o'r llygaid hwy, ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen, a mae pethau cyntaf wedi mynd heibio. Nech chi wych? Nech chi obaith? Dynech chi rhywbeth i edrych ymlaen ato fo, rhywbeth i weithio tuag ato fo. Beth arall mae Paul yn dweud fan yma? Ydy bod yn gorff ysbrydol. Adnod 43, eto yn gorff aniannol yr heiref, yn gorff ysbrydol y cyfodiref. Mae hyn i weld rywsut yn yr hyn welson ni yn yr argwydd Iesu Grist, nid i. Ar ôl iddo fo atgyfodi. Oedd yn gorff gwahanol achos oedd yn gallu ymddangos a diflannu. Da ni'n sôn am nef newydd a deiar newydd. Da ni'n sôn am drefn gwbl newydd. Chi'n meddwl, fan yma, reality ydy'r cnawd. Fan yma, da ni'n deimlo, dyma sy'n ymddangos yn real i ni. Mae pethau sbrydol yn gallu bod niwlog weithiau, yn gallu bod allan fanau. Ond yn y nef newydd a'r ddeiar newydd, y pethau ysbrydol fydd y reality. Dyw yn reality. Ac felly yn adda, da ni'n hyn, meddai Paul. Yng Nghrist, da ni'n rhywbeth arall. Adda yn gorff sydd yn llwch ac yn dychwelyd i'r llwch. Ydy'n cyntaf o'r ddeiar y mae a llwch y Dyw. Yr ail ddyn o'r nef. Mae daeth dyn cyntaf adda yn fod byw, ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. A mae hyn, wrth gwrs, yn yn arwain ni at y peth mawr, y peth mwyaf ffantastig, y peth mwyaf rhyfeddol. Corff i ddwyn delw Iesu Grist. O, mae pobl heddiw, mae nhw yn gwario arian ydyn nhw achos bod nhw eisiau edrych fel rhywun arall. Mae rhywun hyn eisiau edrych fel rhywun iau ac felly mae nhw'n gwario ar gael botox a'r nip and tuck ac yn y blaen a pob math o'r bethau. Neu mae rhywun arall yn cael lliwiau gwallt er mwyn cael gwallt tebyg i un o'r celebrities yma ac yn y blaen. Be di pwynt hynny? O'i gymharu a beth yn un edrych ymlaen ato fo. Cael bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dyma holl bwynt yr iechadwriaeth yn de. Ioan, llythyr cyntaf Ioan, penod 3. Y gadnod 2. Gyfeillion annwyl yn awr o dydym yn blant Dyw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo. A dyna be mae'r ysbryd glân yn ei wneud ynddo. Dyna un o bethau mwy rhyfeddol yr ysbryd glân. Ail Corinthiad, penor 3 a'r adnod olaf. Yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef. Dyna ni'n mynd i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Gris. Dyna ni'n mynd dall beth mae hyn yn ei olygu'n iawn, na, dyna ni'n mynd gwybod. Ond debyg, dych chi'n gweld, nid jyst o ran golwg, nid look-alike fyddwn ni. Ond yn debyg mewn rhyw ystyr o ran natur. Bydd y natur ni'n byr fel i natur o. Mi fyddwn ni'n cael yn glanhau oddi mewn allan. Dyma gorff yr atgyfodiad, dyma'r gobaith Cristnogol. Ac oherwydd hyn, mae yna un peth arall. Mae'n gorff y fuddugoliaeth. Dyma be mae Paul yn arwain ato fo. Be da ni weld yn y byd yma? Da ni'n gweld fuddugoliaeth yn aml yn y byd yma. Da ni'n gweld marwolaeth yn concro pobl. Cofio bod mewn angladd ar gweinidog yn deud am y dyn yma wedi marw o gancr. Cofiwch chi, nid marwolaeth goncrodd so-and-so, ond fo goncrodd marwolaeth. Ond nid felly oedd hi. Oedd marwolaeth wedi gafel yn ddyfod, y cancr wedi gafel yn ddyfod, wneud yn waith ac yn waith a wneud yn esbwyr ond ddim. A dyna ange, dyna farwolaeth. A mae Paul yn dyfynnu'r ysgythyr yn deud, o, mae ange efo colin. Mae ange efo'r sting yma. Be di'r colin? Colin angau yw pechod. A grym pechod yw'r gyfraith. Dyma'r broblem yn deud ydy, bod ni'n gwybod mae marwolaeth wedi dod oherwydd pechod. Oedd Dyw'n deud wrth Adan yr ardd, paid a toring o'r chymuni, paid a bwyta o bren gwybodaeth a drwg y dydd, byddi di yn pechu gan farw, byddi farw. A da ni gyd yn gwybod bod marwolaeth yn y byd yma yn ddrws i'r fan honno lle da ni'n gorfod wynebu canlyniadau be da ni di wneud. Da ni'n gorfod sefyll o flaen y fainc a meddwl reit sut da ni wedi ymddwyn yn y byd yma. Da ni wedi caru Dyw o fo'n holl galon a'n holl feddwl a'n holl enaid a'n holl nerth. A da ni wedi caru'n gilydd fel ni'n hynny. Mae marwolaeth yn elin. A mae yna golyn yn yna, mae yna sting yn yna. Fel yng nghymffon y sgorpion felly. Mae marwolaeth a'r brathiad yna sydd yn golygu bod o'n beth ofnadwy. Ond os di'r gyfraith yn deud wyt ti yn bechadur ac yn heiddi marwolaeth, mae Dyw'n rhoi buddugoliaeth. Achos mae Iesu Grist wedi wynebu'n marwolaeth ni drosto ni ar y groes. I Dduw y bod diolch yr hwn sydd yn rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy'n harglwydd Iesu Grist. A mae'r rhai sydd yng Nghrist yn mynd i fod y diwrnod to'n nhw'n gallu edrych ar angau a deud ti'n mynd gallu'n cyffwrdd ni bellach. Da ni wedi cael yn atgyfodi yn fuddugoliaethus achos yng Nghrist da ni'n rhydd. Dim tristwch, dim dagre, dim gofid, dim llygredd, dim gwarth. Mae'r cyfan yn ogoneddus. Dyma'r gobaith sydd gan y Cristion. Mae Crist wedi concro a thrwy ras, dyn ni yn rhannu yn ei fuddugoliaeth. Ac felly, mae rhywun yn meddwl am farwolaeth fel rhoi heibio pethau. Ond mae Paul fan yma'n sôn am farwolaeth fel gwisgo. Mae'r llygredig hwn yn mynd i wisgo a'n llygredigeth. Mae'r marwol hwn yn mynd i wisgo a'n farwoldeb. Mae'n rhywbeth cadarnhaol, mae'n rhywbeth gwych, mae'n rhywbeth i edrych ymlaen ato fo. Clywch. Roedd o'n mynd i chi ddirgelwch, meddai Paul. Mae o'n ddirgelwch, da ni'n mynd all y cyfan. A mae rhywun yn meddwl am am y Mesia, yr oratorio felly, de. Behold, I tell you a mystery. A mae yna rhywbeth yn y ffordd mae'r gerddoriaeth fan hyn yn deud. A mae yna ddirgelwch fan yma, mae'n dawel. Mae'n gyd i'r gelwch. A ni ddim i gyd farw. Mi gewn ni newid. Bydd y meirw'n cael ei gyfodi. Byddwn ni'n cael y newid pryd ar alwad yr itgorn. At the last trumpet. Hynny ydy, mae'r cyfan yn wylo Dyw. A mae Dyw, y Dyw sydd yn holl alluog ac yn llywodraethu ar bob peth yn mynd i ddod ar adeg honno pryd bydd o yn gorchymyn i'r angel a bydd yr itgorn yn cael ei chanu a mi byddwn ni'n cael yn newid os dyn ni yma ar y ddear neu byddwn ni'n cael ein cyfodi os dyn ni wedi marw. A dyna pan bod angen ffydd falle. Pryd, pan ydych chi'n edrych ar y bedd a ydych chi'n gweld rhywun yn cael ei roi yn y bedd a ydych chi'n gweld y pridd yn mynd ar yr arch, mae angen ffydd. Pan ydych chi'n gweld rhywun yn yr amlosgfa a'r corff yn diflannu fewn i'r tân, mae angen ffydd i gredu. Mae Dyw yn mynd i'n cyfodi ni trwy Grist. Wel, pa effaith dylai hyn gael arno ni felly? Ydyn ni'n deud, wel, ie, yeah, mae hwn yn ffantastig. Neu beth sy'n rhaid i mi wneud rwan ydy eistedd yn ôl a gwneud dim byd. Wel, na, i'r gwrthwyneb. Byddwn ni'n meddwl am hyn yn fwy heno. Fel mae'n digwydd bod, mae'r adran dyn ni'n edrych arno fe heno yn efengili, cymynd ar ôl y thema o be mae'r diwedd yn ei olygu i ni rwan. Ond, drychwch ar yr adnod ola fama. Felly, meddai Paul, am hynny, oherwydd bod gynno ni'r gobaith yma, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Pam? Dech chi'n trysori trysor yn y nefoedd. Gan wybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Pan dech chi'n ymroi i waith y deyrnas adeiladu ar gyfer y dyfodol yr ydych chi. Adeiladu ar gyfer tragwyddoldeb, adeiladu ar gyfer y dydd yma, pe byddwch chi'n ymddangos mewn gogoniant. Ni, di meddwl am y nefoedd ddim yn golygu bod ni ddim yn meddwl am y ddaear. Mae myfyrio ar y nefoedd ar hyn fyddwn ni'n y nefoedd yn golygu, ew. Dwi'n falch ym mod i'n credu'r efengil. Dwi'n falch ym mod i'n cael bod yn rhan o waith Dyw yma ar y ddaear. Dwi'n falch ym mod i'n cael y fraint yma o ddeud wrth bobl eraill am Iesu Grist, fel bod nhw hefyd yn gallu cael yr un gobaith. Fel bod nhw hefyd yn gallu cael yr un dyfodol i edrych ymlaen ato fo. Dyma'r gobaith. Rhaid i'r llygradwy hwn wisgo an llygredigeth. Rhaid i'r marwol hwn wisgo an farwoldeb. A pan fydd hynny wedi digwydd, wel, llancwyd angau mewn buddigoliaeth. Bod i Dduw roi gras i ni i weithio hyn allan, i fyfyrio ar dragwyddoldeb er mwyn bod yn ddefnyddiol yma ym myd amser. Er mwyn i enw.